quelle efficace de notre oiseau à tous nos yeux
là-dessus.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Na kati ya crise cardiaque lokola ezali moko ya ba maladie cardiovasculaire, traitement na yango esalemaka ndenge nini? Docteur Limbole azali kolobela biso likambo litali ba maladie cardiovasculaire pe ndenge nini tokoki komikebisa mpona kozwa bokono eye.
Traitement ezali na ba modalite ebele. Modalite ya liboso oyo eza kosalema sikoyo na ba na bamboka oyo bazali na ba moyen ezali oyo tobengaka trombolie, bakopesa yo tonga ya produit moko oyo ekokende kolongola kayo ya makila oyo ekangami na kati ya mokisa. Ifo toyeba ete infarctus myocarde ezali nini, ezali bouchon eke kokanga nzela oyo makila eza kolanda porke ekoma na kati ya mosumi ya motema. Soki bouchon ekangami wana moyen makila ekoma ti na biteni nyonso ya motema ezali te, wana omoni eteni moko ya motema ekozwa lisusu makila te, eteni wana ekokufa ekopesa pasi pe soki eza eteni monene muta uti kukufa sur place. Yango trombolize wana musala na yango soki akie na mutu atan muta umilaki mingi te tango pasi ebandi na première heure na ngonga ya liboso ya mibale ya misato ti na ngonga ya motoba a peu près tokoki lisusu tokoki kopesa kisi wana ya trombolize pour ke mutu a recupere muta uti korecupere complètement elongoli kayo wana ya makila pe motema e reprendre circulation malamu. Soki kisi wana oyo topesaka na oyo tokitologi trombolize soki ekoki kopesa resultat te, akoki tokoki kosala oyo tobengaka angioplastie. Ifo toyeba ete bamodalite wana epa na biso awa na Congo ezalaki kosalema nanu te, me moke moke tobandi moke moke meme trombolize tobandi moke moke kosalela yango. Eloko moko nde ezali trop cher. Angioplastie pe hopitali moko ya privé awa na Kinshasa euti kotia equipement po ya kobanda kosala angioplastie. Donc pour le moment awa na Congo possibilité ya kosala traitement nyonso wana ekomi réalisable awa na Congo.
Mais c'est un bon ebele.
Bon nde obstacle munene yango wana obstacle munene yango wana mais au-delà de ça avoir tozwa possibilité ya kosala traitement wana ezalaki kopesa kaka oyo tobengaka ba anticoagulant kopesa yango pour ke bakayo wana esala ba complication te. Bon tozalaki quand même korecupere bato ndambu ndambu mais probleme ezali ete traitement ya malamu ezali po naosaki koexplike mais yango pour le moment ezali à la portée ya population na biso te. Esengeli bakonzi basala makasi lokola pe mokonzi ya mboka atelemeli likambo ya couverture santé universelle nakanisi ete ekozala na possibilité motu nyonso atoka kozwa traitement soki asangi infarctus myocarde.
Ezalaki bongo Docteur Limbole Emmanuel kouta Kinshasa na kati ya VOA Lingala na emission Bokolongono pe Bomoi na micro ya Fatou Makala la Alimasi. Matondo mingi na bino ba bozali kokoba kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na VOA Lingala. Ezali kokoba tokutani bongo mokolo malobi.